Oziq-ovqat sotaman, oziq-ovqat mahsulotlarini. Keyin mana shu endi martda, mana O'zbekistonda mart oyida boshlab karantin boshlangan bo'lsa, endi aniqrog'i Zarafshonda shu maydan 8-mi 9-chi maydan boshlab karantin kuchaytirildi Zarafshonda. Undan oldin ham mashinaga baribir qisman ruxsat yo'q edi, undan keyin umuman ruxsat bo'lmadi. Shu mashinaga stiker olish bo'yicha juda ko'p murojaat qildim hokimiyatga. Oziq-ovqat sotaman, bu birlamchi ehtiyoj odamlarga, hammaga birlamchi ehtiyoj. Buni oziq-ovqat hamma iste'mol qilishi kerak desam, baribir berishmadi menga. Keyin prezident portaliga chiqdim. Keyin menga hokimiyatdan telefon qilishdi, shu murojaat bilan chiqqan ekansiz dedi. Mani mashinam yengil mashina. Yengil mashinaga ruxsat yo'q dedi. Mani dokumentlarim ko'rdi, yengil mashinaga ruxsat yo'q dedi. Faqat yuk mashinasi bo'lsa dedi, ruxsat beramiz dedi. Keyin aytdim, xo'p unaqa bo'ladigan bo'lsa shaharda juda ko'p yengil mashina dostavka bilan yuribdi dedim, dostavka bo'yicha shu oziq-ovqat. Ular dedi, xonadonlarga beradi dedi. Siz magazinlarga bermoqchisiz dedi. Shunda farq qildi. Xo'p, uni oziq-ovqatku baribir dedim. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa dedim, mayli men ham xonadonlarga yetkazaman. Sababi mani oziq-ovqatim kimga sotishdan qat'iy nazar, man sirog'i o'tib ketmaslik. Mana pechenyelarni asosan qandolat mahsulotlar qataman asosan. Boshqa narsalardan bor. Pechenye, shokoladlar sirog'i o'tishidan tashqari, sirog'i o'tmasa ham qotib qolishi mumkin-da.
Shunday
shu narsa.
Shunday.
Yoki kiyim kechak bo'lsa, man umuman sotmasdim. Karantindan keyin sotardim, chunki u narsa sirog'i o'tmaydi dedim. Mani oziq-ovqat bo'lganligi uchun o'sha narsani tezroq sotish harakatini qilyapman dedim. Qisqasi, shu yilda 11 iyun oyini 11-sida men keyin yana bosh vazir portaliga chiqdim. Bosh vazir portaliga chiqqanimdan keyin ruxsat berishdi yengil mashinaga 11-chi chisloda shu oyda. Ruxsat qanaqa? Ruxsat haftani dushanba, chorshanba, juma kuni 3 kun, haftani 3 kunida soat 16:00 dan 20:00gacha.
Nega bunaqa cheklov? Nega bunaqa cheklov? Sababini aytishdimi?
Sababi mashinalarni yurishini kamaytirish maqsadimiz dedi.
Shaharda shunaqa jadval bor ekanmi? Shu soatdan shu soatgacha shuncha mashina qatnaydi degan.
Yo'q, qaysidir kimlargadir to'liq ruxsat berib qo'yibdi. Menga aytishdiki, endi bir tomonda men o'zim shunga rozi bo'ldim. Menga aytishdiki, zo'rchasiz ertalabdan kechgacha mashinada ana magazinlarga oziq-ovqat tarqatish shart emasdir dedi. Xo'p dedim, o'shanga rozi bo'ldim o'zim ham. Tovarlarni taxlab qo'yaman-da, keyin o'sha soatda tez-tez sotib chiqaman degan xayolga bordim. Umuman bermagandan ko'ra qarnadi o'sha ham. Keyin 17-chisida mana shu oyda 17-chisida bu chorshanbaga to'g'ri keladi. Ertalab soat 10 lada men uydan chiqib skladimga ketyapman. Sababi 20-30 xildan ziyod assortiment bor. Soat 10 da bor edi. GAY to'xtatdi, GAY xodimi 16 dan 20 gacha yurish kerak ekan dedi. Kunni so'radi, kun chorshanba. Kun to'g'ri kelyapti. Keyin mashinam avval strasnaga tiqib qo'ydi.
Ular ruxsat bergan vaqtda emas, 16 da emas, 10 da ketayotgandingiz demak.
Ha, men lekin skladimga, men tushuntirdim GAY xodimiga. Endi mana Zarafshon shahar 12-chi mikroyni yashayman. Bu shaharda oxiri. Mening do'konim 1-chi mikroyni. Piyoda borgunimcha 1 soatlik yo'l. GAY xodimi aytayapti, men aytdim, tushuntirdim. Hozir skladimga boraman. 16:00gacha men asortiment
tarqatiladigan mahsulotni tayyorlayman dedingiz.
Ha. Dedim ki 16:00 bo'lishi bilan mashinaga yuklayman, hamma magazinga tarqatib chiqaman dedim.
Nima dedi?
Ular aytdi, yo'q dedi, siz dedi, hozir 16:00gacha piyoda borasiz, piyoda kelasiz. Tushuntirish xat yozing dedi. Yozmayman dedim. Nima uchun dedi? Chunki men bu yerda aybim yo'q dedim. Ruxsatim bor dedim. 9:50da ruxsatnomasiz yurdi deb yozyapti-da. Endi ruxsatnomasiz yurdi degancha ekan 3:00 9:50 qilib qo'yyapti. Ruxsati bor bilan ruxsati yo'q vaqtda yurishdi, ikkalasi ikki xil narsa dedim. Avval strafnoyga tiqib qo'ygandan keyin haligacha mashinam turibdi. Telefon qildim. Tovarim sirog'i o'tib ketyapti dedim. Shunaqa olib chiqib ketay, men oziq-ovqat sotaman. Sirog'i o'tib ketyapti. Bozor yopiq turibdi dedim. Mani do'konim bozor hududida dedim. Yopiq turibdi bozor dedim. Bu narsani siz qo'l qo'ymagan, tushuntirish xat yozmagansiz. Nimaga o'tgan dedi? Ma'muriy sudga dedi. Ma'muriy sudga bordim kecha. Ma'muriy sud Zarafshonda ishlamayapti, karantin.
Xullas, endi hozir sizning ishingiz falajlanib qoldi demak. Savdo to'xtadi, mahsulotlar yotibdi.
Shunaqa. Bu yana keyin yana boshqa narsa bor. unga ham halis taraf kelsa kerak deb kutib o'tiribmiz. O'g'lim 19 yosh. Shu do'konlarga kirib zakaz olish uchun ketayotgan vaqtida tachka surib ketayotgan katta tachka bordi. Og'ir, ko'p yuk ketadi. O'sha tachka bilan tarqatdik-da biz mashinaga ruxsat bermagandan keyin. Lekin u bilan tarqatguncha shikoyatlarimiz issiqda erib ham qolgan vaqtlari bo'ldi. Havo issiq, terlab ketgan, ozgina atrofida hech kim yo'q bo'lgan, hech kim yo'q joyda shunday tachka bilan to'xtab, yuzini artayotgan payti ichki ishlardanmi yoki Milliy gvardiyami, bilmayman qaysi biri, maskasiz deb butunlay yechmagan, ozgina tushirib yuzini artayotgan bo'lgan. Kichib qolgan, haqiqatdan bezmaska edim deb yozib bergan, tushuntirish xati. U ham kelib qolsa kerak. Yuzini artish uchun maskani tushirdim deb yozib bergan.
Demak, siz mana karantin bilan bog'liq O'zbekistondan eng ko'p kelayotgan shikoyatlardagi holatni ikkitasiga duch kelibsiz. Birisi avtomashinangiz jarima maydonchasiga tiqib qo'yilgan, tadbirkorsiz, bu haqida juda ko'plab shikoyatlar kelyapti ozodlikka. Ikkinchisi o'sha niqobimni nima deydi, suv ichish uchun tushirgan edim. Milliy gvardiya olib ketib qoldi, militsiya olib ketib qoldi degan shikoyat ikkisiga ham uchrabsiz. Xo'p, hozir ikkita masala haqida gaplashyapmizda. Birinchisi siz o'zingiz masalangizda gapirsak, sizni mashinangizni jarima maydonchasiga olib qo'yilishiga rozimisiz? Kuch ishlatar tuzilma haqli harakat qildimi yoki sizga nisbatan qonunbuzarlik bo'ldimi?
Misol uchun, lekin ruxsatnomada rostdan ham 16 dan 20 gacha deb yozilgan ruxsatnomada. O'sha 16 dan oldinroq ketyapman, birlamchi ehtiyoj, oziq-ovqat bo'lganligi uchun, misol uchun men gay xodimiga ham aytdim, borib sikladim ko'rsataman, mana hozir birga boram, shuni siklad ko'rsataman, nima ish qilayotgan ko'rsataman dedim, tushunsa bo'lardi. Lekin baribir GAEX xodimi o'zicha haq bu yoqda, chunki o'sha ruxsatnoma berilgandan oldin yurdim.
Ya'ni bunday aytilsa, bu qonun qoida GAEX xodimlari uchun go'yoki qulay, lekin tadbirkor uchun noqulayda demak.
Shunaqa, ha, xuddi shuni. Men o'sha paytda boshda aytib ko'rganman, to'liq beringlar soatini debdi. Misol uchun, cheklovlarsiz, mayli 8:00 dan 8:00 gacha kuni bilanganda. Keyin kuni bilanga bermagandan keyin mayli o'sha 16:00 dan 20:00 gacha rozi bo'lganman. O'zi yoshim 42-da, juda yosh bola emasman. 1 soat borish skladimgacha piyoda. 1 soat yana qaytib kelib mashinaga minib ketgunimcha men o'zi charchab qolaman. Piyoda 2 soat yursam.
Bu karantin bo'ldi, yopildi, mana biznes ahvoli qanaqa? Karantin davom etsa sinib qolmaysizmi mabodo?
Men hozir to'g'risi mana yana bir ma'lumot aytib o'tay. Zarafshon shahrida juda ko'p odam meni yaxshi biladi, o'zimni mijozlarim. Bizning narxlarimiz xalqqa ancha qulay narxda, ya'ni arzon. Lekin hozir bitta narsa, men ne to'lka sinib qolaman. Hattoki tovarim eng qo'rqadigan narsam, tovarim menga yetarli darajada tovarim bo'ldi, ko'proq og'irganman, to'g'risi. O'sha surok masalasi eng qiynayotgan narsa surok. Hozir men o'sha prezident portaliga chiqqanimni ham, bosh vazir portaliga chiqqanimni ham, o'zimiz mahalliy hokimiyatga murojaat qilgan vaqtda ham, sesga murojaat qachon, qayerga murojaat qilsam, aynan mana shu oziq-ovqatni surok masalasida yordam qilinglar. Endi surok masalasida yordam qilinglar deganda, shu menga ishlashga ruxsat beringlar, men o'sha surok o'tmasdan sotib olay degan maqsad. Hozir mana tovarim ishim to'xtab turibdi-da, o'sha narsani men tarqatolmayapman. O'zi o'g'illarim bilan o'sha tashka bilan ham olib borish imkoniyati bo'lmayapti. Havo issiq juda.
Keyin oziq-ovqat mahsulotlarining narxi oshdi deb yozishyapti zarafshonliklar.
Karantin. Nimalardir oshgan bo'lishi mumkin, lekin mana bizda, meniki aslan qandolat mahsulot, mijozlarimiz hammasi bilasiz, oshgani yo'q deb aytyapti.